Každé úterý po 10. hodině vám Český rozhlas Olomouc nabízí právní poradnu. Dnes také máme 5. září, no a vybrali jsme si téma násilná kriminalita. Jakmile jsem se na toto téma začala připravovat, tak jsem zjistila, že jde o velmi širokou oblast, kterou budeme postupně vysvětlovat a zužovat. Samozřejmě s hostem odborníkem. Jsem moc ráda, že mé pozvání do Českého rozhlasu Olomouc přijal docent doktor Filip Ščerba z Právnické fakulty Univerzity Palackého. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Myslím si, že když laikové řeknou násilná kriminalita nebo si přečtou, tak myslí především na ty nejzávažnější trestné činy, jako jsou třeba vraždy, únosy a podobně. Ovšem ta skupina, jak už jsem zmínila, je mnohem širší.
Je tomu tak, ta násilná kriminalita má mnoho různých forem a kromě té skupiny trestných činů, o kterých jste mluvila, tedy vraždy, ublížení na zdraví, těžká ublížení na zdraví, sem patří i činy například takové, kdy to násilí je prostředkem pro dosažení nějakého jiného cíle. A sem spadá typicky takový trestný čin, jako třeba loupež, vydírání, ale třeba i delikty sexuální, například znásilnění, sexuální nátlak a tak podobně. A pak zde existuje i poměrně široká kategorie trestných činů, které také vlastně jsou spáchány nějakou formou násilí a patří třeba mezi ty relativně méně závažné, ať už je řeč třeba o typicky výtržnictví nebo nebezpečné vyhrožování a tak podobně.
Veřejnost má dojem, že těchto trestných činů se u nás děje hodně. Naopak ty statistiky, já jsem citovala loňská čísla, vypovídají, že naopak ten trend poslední léta je klesavý.
Je tomu tak, zejména, no pokud se soustředíme zejména na tu kategorii těch závažnějších násilných trestných činů, zřejmě si myslím, že existuje ve společnosti názor, že opravdu ta agresivita ve společnosti stoupá, že těch násilných trestných činů je více a více, ale statistiky říkají něco zcela odlišného. Ta násilná kriminalita přibližně stagnuje v některých směrech nebo u některých kategorií trestných činů dokonce mírně klesá. Domnívám se, že ten mýtus vzniká zejména kvůli tomu, že média zcela logicky těm násilným deliktům, zejména těm nejzávažnějším, jako jsou vraždy, prostě věnuje více pozornosti a tím pádem, když se podíváme na zprávy, na internet, poslechneme si rozhlas, tak o těch násilných deliktech slyšíme, čteme, vidíme je pořád, takže vzniká ten dojem, ale reálně ten počet násilných trestních činů nijak zásadně neroste, opravdu spíš stagnuje.
Bývá u některých těch případů problém zvážit, jestli patří do té skupiny násilné kriminality, nebo je to vždy jasné?
Tak úplně jasné to vlastně není. Řeknu, jako, že z hlediska toho praktického potrestání nebo stíhání či potrestání toho pachatele, to vlastně až tak rozhodující není. Ale existují třeba činy, které vlastně slovy zákona jsou spáchány násilím, ale zároveň fakticky u nich ten pachatel násilí v tom obecném významu nepoužije. Například pod legální pojem násilí ve smyslu trestního zákoníku patří, i když budu citovat trestní zákoník, uvedení do stavu bezbranosti lstí či jiným způsobem, což se stahuje třeba na ty případy, kdy nějaká lepá děva naláká oběť za příslibem nějakých hrátek, nasype mu uspávací prášek do pití, tím ho uspí a následně mu sebere peněženku. Podle trestního zákoníku takový čin byl spáchán násilím a ta pachatelka se dopustila loupeže. Ale v obecném významu to, do tohoto násilí vlastně to nespadá.
Násilné kriminalitě se věnuje dnešní právní poradna Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je docent dr. Filip Ščerba. Pane docente, další otázka, která hodně rezonuje mezi lidmi v naší republice. Stoupá agresivita pachatelů z vašeho pohledu?
To jsou velmi těžko změřitelné údaje. Já si myslím, že to obecně nijak zásadně asi jako nestoupá, ta agresivita. Byť je pravda, že se, vím o tom, že se objevují případy opravdu těch závažných násilných trestných činů, které jsou spáchány opravdu prostě z ryzí agresivity. To jsou teda jako činy, které jsou páchány mladými lidmi, často i mladistvými, anebo teda třeba lidmi kolem dvacítky, kteří si opravdu jdou nebo při nějaké příležitosti si vybíjí agresivitu naprosto brutálním způsobem. Často třeba na takových relativně jako bezbraných obětech, jako jsou bezdomovci. Takové případy se objevují možná trošičku častěji, než to bývalo.
Souvisí s tím také věk těch pachatelů. Lidé mají pocit, že se snižuje ve spojitosti s tou agresivitou, že mladší a mladší lidé vlastně se dopouštějí těch trestných činů.
No, myslím, že úplně to tak není. Jako případy, kdy se teda úmyslného usmrcení dopustí trestně neodpovědné dítě, tak takové případy i ty se samozřejmě vyskytují, ale opravdu jsou, dá se říct, výjimečné. I u těch mladistvých je spíše výjimkou, že se teda dopustí opravdu nějakého třeba útoku proti životu, i když samozřejmě zase u těch mladších tam je jako relativně častá situace, kdy se dopouští těch méně závažných násilných trestných činů, jak jsem hovořil, třeba jako výtržnictví, různé násilnosti na stadionech a tak podobně, to je jako častý případ té kriminality, ale pokud se třeba vrátím k těm nejzávažnějším činům, tak tam větší část je spáchána lidmi už, řekněme, ve zralém věku. Často, myslím, že jako ten průměrný věk, abych hádal, že se pohybuje tak kolem 40, když mluvím třeba o věku těch vrahů.
Když mluvíme o násilné kriminalitě, jak se trestají tyto činy? Pohybujeme se v těch nejvyšších trestech?
Zase samozřejmě to záleží na tom typu trestného činu, když to teda vezmu od těch nejzávažnějších, tak pokud jde o vraždy, tak se zase rozlišuje několik typů vražd. U nás vlastně nejčastějším typem jsou takzvané afekt vraždy, vraždy spáchané v afektu, kdy ten pachatel si ten čin nijak nerozmýšlí. Většinou to bývá spácháno v nějaké hádce, nejčastěji pod vlivem alkoholu, a ten vrah s tou obětí se znají. Pro takové případy zákon předpokládá trest odnětí svobody od 10 do 18 let, ale většinou ten trest se pohybuje spíše v té dolní polovině trestní sazby, někde u těch 10. Nejsou nijak zásadně výjimečné případy, kdy ten trest je uložen i pod dolní hranici trestní sazby, což v některých zvláštních případech zákon taky umožňuje. V těch závažnějších případech, kdy třeba tu vraždu spáchá člověk, který už za ten čin byl odsouzen, nebo ta vražda je spáchána na dítěti, což také bohužel nejsou úplně řídké případy, tak tam přichází v úvahu až i trest výjimečný, to znamená třeba i doživotní, což také se samozřejmě stává. U té kategorie těch méně závažných činů, jako jsou ublížení na zdraví, výtržnictví a podobně, tak tam převažujícím trestem, dá se říct, je trest podmíněný.
Na to naváže náš první SMS-kový dotaz, který přišel do Českého rozhlasu Olomouc na číslo 723 70 33 51. Dobrý den, zajímalo by mě, kdy dostane člověk do životí a jestli je možné vůbec zažádat o propuštění, jestli je šance, že se takový člověk dostane na svobodu. Děkuji za odpověď, Pavel Novotný asi.
Tak, výjimečný trest má dvě varianty. Jedna z nich je varianta 20 až 30 a druhá je teda trest doživotní, což je teda nejpřísnější trest, který lze v České republice uložit. Ukládá se opravdu v případech těch nejzávažnějších činů, kdy tím činem pachatel úmyslně způsobil smrt. A tam samozřejmě patří třeba i trestní čin vraždy, ale už jsou to ty zvláštní případy. Když uvedu jenom příkladmo, tak jsou to třeba právě ty situace, kdy obětí je dítě mladší 15 let, nebo ta vražda byla spáchána na dvou nebo více osobách. A nebo jde o případy takzvané vraždy loupežné, kdy ten pachatel tou vraždou se snažil získat majetkový prospěch. A v neposlední řadě sem spadají právě ty případy, o kterých jsem mluvil, kdy ta vražda je spáchána surovým nebo trýznivým způsobem. Do životí se ukládá opravdu v těch nejužších případech, když už třeba ten pachatel byl za vraždu potrestán, taky se najdou takové případy, a nebo ten pachatel má třeba za sebou nějakou bohatou trestní minulost, a nebo opravdu ten čin byl spáchán tak brutálním způsobem, že já se jako nebojím říct, že u takového člověka je prostě jako pochybnost o jeho lidství, když bych to vyjádřil tím způsobem. Když třeba nechám stranou, já nevím, ten mediálně známý případ jako vraha Kájínka, tak jeden z těch doživotních trestů, který si vybavuju, byl případ ta žena se jmenovala, myslím, Zínertová, a ta byla odsouzená za vraždu, jestli se nepletu, tří nebo čtyř svých malých dětí. Takže tohle to jsou opravdu ty nejzávažnější případy. A pokud se dostanu k té druhé části otázky, je možné podmíněné propuštění i z doživotního trestu, ale to nejdříve po 20 letech výkonu.
Říká na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc docent Filip Ščerba. Máme tady písemný dotaz. Dobrý den, prosím, patří mezi násilnou kriminalitu také domácí násilí, omezování svobody, zavírání rodičů doma, neposkytování jim pomoci, když to potřebují? Děkuji za odpověď, posluchačka ze Šumperska.
Ano, může to tam spadat. Ten pojem násilná kriminalita je opravdu pojem spíše kriminologický a ty případy, na které se posluchač ptá, tam spadat mohou. Vlastně třeba trestní čin týrání osoby ve společně obývaném obydlí nebo i takzvané domácí násilí, stejně jako i případy týrání osoby svěřené, včetně například rodičů, o které ty děti pečují, anebo naopak rodičů, kteří pečují o děti, tak ty spočívají obecně v týrání, to znamená prostě v nějakém velmi zlém nakládání. To má samozřejmě bohužel velmi často právě podobu týrání fyzického, bití, zavírání a tak podobně. Ale spadají sem i případy, kdy to týrání je prováděno čistě tou psychickou formou. Nějaké neustálé vyhrožování, vyčítání, pokud opravdu už to způsobuje nějakou psychickou újmu, nebo je způsobuje to způsobit psychickou újmu. Takže částečně sem tyto případy spadají.
Mm-hmm. Zajímalo by mě jako laika, jak se podobné věci dokazují. To musí být velmi obtížné a chtěla bych navázat na včerejší díl Života a doby soudce AK. Myslím si, že tento seriál sleduje celá řada našich posluchačů, kde si manžel objednal víceméně vraždu své manželky a tak dobře to se svým pobočníkem připravili, že bylo vidět v té soudní síni, jak velmi obtížně se i toto dokazovalo a potom ten trest byl samozřejmě velmi nízký. Tak jak se postupuje při tom dokazování?
Když vezmu to dokazování obecně u těch násilných trestních činů, tak pokud jde o ty nejzávažnější, zase když se na chvilinku jenom vrátíme k těm vraždám, tak tam myslím si, že řadu lidí překvapí, jak vysoké je procento přiznání. Tedy i právě proto, že k vraždám nejčastěji dochází mezi osobami, které se znají, jak jsem říkal, v afektu po nějaké hádce, tak velice často opravdu třeba ten pachatel sám na sebe zavolá tu policii a přizná se a pak třeba jako jenom tvrdí, že vlastně nechtěl zabít tu oběť. Musím říct, že se objevují dokonce i případy, kdy po dlouhých letech toho pachatele dožene svědomí, tak říkajíc, a přestože mu policie vůbec není na stopě, tak ten pachatel prostě se přizná. I s takovými případy už jsem se setkal. Jinak u těch třeba trestních činů, o kterých jsme hovořili před chvilkou, čili třeba to takzvané domácí násilí a podobně, tam opravdu to dokazování je často horší. Pochopitelně v případů to násilí, zvláště ta, pokud opravdu má tu podobu fyzického násilí, je prokazatelné s nějakými lékařskými zprávami. Proto obecně, pokud se někdo stane obětí násilí, tak je teda vhodné vyhledat lékařskou pomoc a lékařské ošetření, a ten lékař vlastně svým posudkem může potvrdit, že tam skutečně došlo k nějakému násilí. Nicméně velmi často i u těch trestných činů dojde k takové té typické situaci, kdy takzvaně stojí slovo proti slovu. Na jedné straně je ten poškozený, který říká, stal jsem se obětí trestného činu, na druhé straně stojí pachatel, který samozřejmě říká, já jsem nic neudělal. Nebo, tak obžalovaný říká, že nic takového nespáchal. Takováto situace není neřešitelná a v řadě případů dojde k odsouzení obžalovaného nebo k usvědčení toho pachatele čistě na základě výpovědi toho na základě výpovědi té oběti toho poškozeného, protože soud má právo hodnotit ty důkazy, a pokud tomu je nějaká logická opora, tak ten soud jednoduše může říct, já věřím tomu poškozenému a obžalovanému nevěřím. Ale opravdu musí k tomu být samozřejmě nějaké logické důvody.
Před chviličkou nám tady blikal telefon ve studiu Českého rozhlasu Olomouc, tak prosíme volajícího, aby určitě zavolal klidně teď na číslo 221 555 444 anebo 726 465 465. Samozřejmě jsme připraveni odpovědět a vyslechnout si třeba i váš postřeh nebo zkušenost, dotaz, jestli se v něčem neorientujete. Podíváme se do písemných dotazů. Dobrý den, zajímalo by mě, jak se může stát, že někdy dostane vrah nižší trest, než někdo, kdo třeba ublíží nebo spáchá nějakou loupež. Pane docente, ale tuto odpověď si ještě nechte. Vyzveme našeho posluchače nebo posluchačku, aby nám sdělili, co mají na srdci. Dobrý den.
Dobrý den, já mám takovou připomínku, že nic se nedělá pro prevenci a že vychováváme mladí lidi k násilí a denně v televizi, kdykoliv je možné nějaké násilí vidět. Takže večer spousta dětí vidí takové věci, že samé střílení, samé místo, abychom na ně působili nějakým lepším způsobem než takhle.
Mm-hmm. Děkujeme. Děkujeme za váš názor a za zavolání. K tomu se pan docent určitě vyjádří.
Samozřejmě ten problém s výchovou mládeže je neustálý. Já si myslím, že je prostě odvěký a to formování mladých lidí, to je opravdu jako hrozně široká otázka. Úplně bych nesouhlasil s tím, že se nedělá nic s prevencí té násilné kriminality. Ono existují programy prevence kriminality, kde třeba specializovaní pracovníci se zaměřují na vytipování, určování těch nebezpečných oblastí, třeba v těch zastavených, no prostě ve městech a tak podobně. Ostatně i třeba nějaké instalování kamer, to také je prostě prevence kriminality. Pokud jde o ty mladé, tak ano, to samozřejmě vidíme všichni, že ve sdělovací, nebo prostě v televizi, ve filmu, na počítači toho násilí se objevuje hodně, ale na druhou stranu, a předesílám přesto, že nejsem v žádném případě expert na pedagogiku, tak já se třeba domnívám, že jak existuje třeba samozřejmě celá řada počítačových her, které jsou založeny na střílení, prostě různém vykonávání násilí, tak já si osobně se spíš přikláním k té variantě, že v řadě případů si ti mladí lidé na tomhletom právě můžou tu agresivitu vybít. Jo, ono je jako obecným faktem, v podstatě nepopíraným, že agresivita s postupujícím věkem klesá. A prostě a samotným je zase ta agresivita je přeci jenom je jako vlastnější spíš mužům než ženám a tak dál. A ten věk to prostě přirozeně oslabuje. Ti mladí prostě vždycky budou jako rizikovou skupinou z hlediska páchání trestné činnosti.
A také bychom měli asi apelovat na rodinu, kde je to vůbec nejdůležitější, co se týče výchovy těch dětí. A já jsem před písničkou slibovala, že určitě odpovíme na posluchačský dotaz, který se týkal toho, jak je možné, že někdo za nějakou loupež, krádež může dostat i vyšší trest než někdo za zabití nebo vraždu.
U každého trestného činu je stanoveno určité rozpětí trestní sazby, trestu odnětí svobody. Když si třeba vezmeme to srovnání loupež versus vražda, tak za řekněme, základní formu loupeže, která teda spočívá v tom, že ten pachatel použije násilí, anebo také pohrušku bezprostředního násilí s úmyslem zmocnit se cizí věci, to je loupež, tak za tu je sazba od 2 do 10 let. Což umožňuje třeba i uložit podmíněný trest, když se to uloží u dolní hranice, ale taky opravdu ten trest může být až teda 10 letý. A u té vraždy, tam jak jsem říkal, u té základní takzvané afekt vraždy nebo prosté vraždy, tam je sazba 10 až 18. Čili tam zrovna se ty sazby neprolínají, ale na druhou stranu může opravdu dojít k tomu, že ten soud řekne, tahle ta vražda byla zvláštní, ta prostě by bylo nepřiměřeně přísné trestat to třeba tím 10letým trestem. Vím, že to může působit velmi divně, ale představme si na jedné straně toho třeba člověka, který se dopustí loupeže, použije naprosto bezohledně násilí, nedívá se nalevo, napravo, prostě surově použije násilí, aby získal nějakou věc, já nevím, třeba auto, a bude to člověk, který už byl mnohokrát trestán, třeba právě za tuto takovouto trestnou činnost. Asi se shodneme na tom, že takového člověka je na místě potrestat velmi přísně a dostane třeba někde ten trest okolo těch 10 let. A na druhé straně si představme člověka, který tedy někoho úmyslně zabil. Ano, je to prostě jeden z těch nejzávažnějších trestních činů, ale můžeme si opravdu představit zvláštní situace, že ten člověk byl v tíživé životní situaci, v nějaké ekonomické nouzi a ten čin prostě opravdu udělal v afektu, okamžitě toho litoval a velmi často, dokonce si troufnu říct, že asi i většinou vrahové mají, do té doby, než spáchají tu vraždu, mají čistý trestní rejstřík. Jsou to tedy prvopachatelé, nebo nevím, a pokud jich není většina, tak jich je opravdu velké procento. To znamená, je to prostě životní chyba, kterou udělají a to potom, jestli dostanou 10 let, nebo 7 let, nebo třeba 5 let, to z hlediska jejich resocializace už tak úplně roli nehraje, protože ten člověk je opravdu, cítí tu vinu od samého okamžiku, kdy to udělal.
Máme další posluchačský písemný dotaz. Dobrý den, zajímalo by mě, jak je to v České republice s dobou promlčení a jestli se může i po nějaké delší době vrátit, asi teda kriminalisté, k vyšetřování nějakého případu, jestli se může pachatel po dlouhé době potrestat.
Ano, existuje úzká kategorie činů, které jsou dokonce nepromlčitelné, a to je speciální kategorie. A teďka doufám, že to řeknu z hlavy správně, protože ty promlčecí doby, to je specifická otázka, ale myslím si, že jestli to dobře vybavuju, tak nejdelší promlčecí doba je 20letá a ta se teda týká právě i těch nejzávažnějších deliktů, jako je třeba jsou ty takzvané kvalifikované případy vraždy, jak jsem říkal, třeba vražda loupežná na dítěti a tak dál. A vražda v úvozovkách klasická, ta se je, pokud si to dobře vybavuju, promlčuje po 15 letech. Takže ano, i po dlouhé době je možné znovu otevřít případ, který krátce po svém spáchání prostě zůstal nedořešen.
Znovu se obrátím k České televizi, nebo vůbec k televizi jako takové. Nabízejí spoustu různých kriminálních detektivních seriálů, ale udržím myšlenku a dáme přednost našemu posluchači nebo posluchačce. Přejeme vám dobrý den.
Dobrý den. Já bych se chtěla zeptat na něco.
Můžete.
Můžu.
Jste ve vysílání.
Můžu vám to říkat?
Jste ve vysílání, slyšíme vás my dva i všichni posluchači Českého rozhlasu Olomouc.
Já mám souseda, ale zlýho souseda. Pomlátil mě klackem přes plot po hlavě, házel po mně kamen, slil mě vodou a všechno se to jenom projí a nadává mě všechny zprosty slova. A všechno se to projednává jenom na přestupkové komisi. A já s tím nesouhlasím. Dá se s tím něco dělat?
Rozumíme otázce. Děkujeme za zavolání.
Dá se s tím něco dělat? Ta odpověď je, ta základní odpověď je podat trestní oznámení. Z toho, co jsem teda vyrozuměl, tak tam nejzávažnější část toho skutku by teda mělo být to bití do hlavy a tam samozřejmě to už by nabralo rozměry trestného činu, byť tam samozřejmě záleží na intenzitě a pokud to jsou to opravdu údery nějakým klackem do hlavy, tak minimálně třeba ublížení na zdraví, po případě pokus ublížení na zdraví, už tam může vystat ta trestní odpovědnost. Takže tady samozřejmě zapotřebí důsledně podat trestní oznámení na policii. Pokud člověk není úspěšný přímo na policii, je vhodné se obrátit na státního zástupce, který takzvaně dozoruje tu policii v téhleté první fázi trestního řízení. A takže s určitými stížnostmi, námitkami je možné obrátit se právě na státního zástupce. Ještě obecné doporučení, určitě, které bych mohl dát, pokud se člověk prostě cítí třeba zmatený v tom styku s policií, s úřady obecně a cítí se být obětí trestného činu, doporučuji se obrátit určitě na organizace, které jsou zaměřeny právě na pomoc obětem trestného činu, typicky asi nejznámější Bílý kruh bezpečí.
Říká Filip Ščerba, který je dnes hostem právní poradny Českého rozhlasu Olomouc. No a já se opět vrátím k tomu, co jsem nakousla v předchozím vstupu. Já jsem se chtěla zeptat s ohledem na seriály, které běží v různých televizích, že kriminalisté, dozvídáme se z nich, mají takzvané kostlivce ve skříni, čili případy, ke kterým se vracejí, protože zůstaly nevyřešené. Existuje něco podobného i u vás na Univerzitě Palackého? Používáte něco takového ve výuce? Nebo jsem naivní v tomto případě?
Tak nechci, že si neodpustím poznámku. Doufám, že univerzita žádné kostlivce ve skříni nemá, ale musím se přiznat, že zatím v rámci výuky podobné případy neřešíme. Bylo by to skvělé a byl bych moc rád, kdybychom se studenty k tomu časem dostali, ale prostě zatím na to jednoduše řečeno není čas. Toho, co ty studenty musíme naučit, je hrozně moc.
Tak a teď jiná otázka ze strany posluchačů. Přejeme vám dobrý den, tady je Český rozhlas Olomouc.
Bar, zdravím. Prosím vás, jednoduchý dotaz. Proč, když žena zabije muže, je prakticky osvobozena a proč, když muž zabije ženu, dostane víceméně ten nejvyšší trest?
Máte ten dojem?
Máme ten dojem, jako to je praxe. To není ten dojem. Pan docen určitě vím, o čem mluvím, protože to není nám u nás v tomto státě. Je to víceméně po všech takzvaných civilizovaných zemích. Děkuji, nashledanou.
Děkujeme za váš dotaz, nashledanou.
Já s tím názorem posluchače nemohu souhlasit. Opět statistiky prostě hovoří jasnými čísly, takhle to není. I muži vrazi dostávají ve většině případů opravdu spíše tresty u té nižší hranice trestní sazby. To souvisí s tím, co jsem říkal, že jsou to velmi často prvopachatelé, že velmi často prostě upřímně litují toho činu a podobně. U žen jsem nezaznamenal, že by ty tresty byly nějaké nižší. Hovořil jsem v průběhu vysílání i o tom případu, kdy teda ta vražedkyně dostala trest doživotní. Jsou i v historii tohoto státu jiné případy, kdy ženy dostaly ten nejvyšší trest. Opravdu nemyslím si, že by ta situace byla taková. Jen tak mimochodem, jako třeba právě na těch vraždách mají ženy třeba jako větší podíl než na kriminalitě obecně. Jako takové možná to až hořce úsměvné, že teda jako když už teda žena něco spáchá, tak je to velmi často, tak, nebo ne velmi často, tak je to, může být třeba až ta vražda.
A písemný dotaz tady máme od naší posluchačky, která píše z Olomouce. Dobrý den, jakým způsobem a kdy může být potrestaný soudce, případně advokát, za špatné rozhodnutí nebo za špatné služby? Děkuji za odpověď.
Tak to je složitější otázka. Když to vezmu u těch soudců, tak není špatné rozhodnutí jako špatné rozhodnutí. Většina chyb, kterých se soudci obecně soudy dopustí, já bych to s dovolením označil pracovně jako chyby běžné, například v právní kvalifikaci nebo v opomenutí provést nějaký důkaz a tak podobně. A tyhle ty chyby se prostě velmi často objevují a odhalí se v celém tom průběhu toho procesu v rámci odvolání a dalších opravných prostředků. A za takovou tu chybu ten soudce nenese odpovědnost. Ale pak jsou samozřejmě případy nějakých flagrantních, závažných pochybení, korupcí počínaje v těch jako nejhorších případech nebo nějaké neoprávněné průtahy, tak v některých těch nejextrémnějších případech může dojít k trestní odpovědnosti, jindy ten soudce odpovídá kárně a může být třeba i zbaven funkce. U těch advokátů je to podobné, tam taky pokud třeba ten postup toho advokáta obhájce byl tak extrémně špatný, že opravdu ten advokát porušil svoje povinnosti, je možné vyvodit odpovědnost kárnou v rámci jeho členství v advokátní komoře.
A to byla poslední odpověď dnešního hosta právní poradny Českého rozhlasu Olomouc, docenta Filipa Ščerby, který za námi přišel z právnické fakulty Univerzity Palackého. A já věřím, že jsme se neviděli ani neslyšeli naposled. Pane docente, moc děkuji za vaši návštěvu a přeji úspěšný vstup do dalšího semestru. Naschledanou.
Děkuji za pozvání, naschledanou a hezký den všem.
Právní poradnu pro vás dnes připravila Dita Vojnarová.